Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Artikl 19 təşkilatı jurnalistlər Rafiq Tağı və Samir Sədəqətoğlunun həbsini pislədi. Azərbaycanda əhali qazı qənaətlə işlətməyə başlayıb. Və Britaniyanın baş naziri Tony Blair iyunun 27-sində istifa verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Artikl 19 publisist Rafiq Tağı və Sənət Qəzetinin redaktoru Samir Sədəqətoğlunun dini ədavətin qızışdırılması ittihamı ilə azadlıqdan məhrum edilməsinə həddindən artıq narahat olduğunu bildirib. Artikl 19 hesab edir ki, Rafiq Tağı və Samir Sədəqətoğlunun saxlanması birbaşa ifadə azadlığının pozulmasıdır, ona görə də jurnalistlər azad olunmalıdır. Hər iki jurnalisti qəzetdə gedən Avropa və Biz yazısına görə tutublar. Belə iddialar var ki, həmin yazıda İslam dini və Məhəmməd peyğəmbər təhqir edilir. İnflyasiyanın indiki səviyyəsini faciə saymırıq, Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elmar Rüstəmov belə deyib. Onun sözlərinə görə bütövlükdə ölkədə həyata keçirilən makroiqtisadi siyasətin məqsədi budur ki, qeyri-neft sahəsinin kənd təsərrüfatı və sənayenin inkişafı üçün inflyasiyanın məqbul səviyyəsi bir rəqəmli olmalıdır. Elmar Rüstəmov deyir ki, bu ölkə inflyasiyanın sürətlənməsi yanvarda qiymətlərin liberallaşması və bazara təkliflərin artması ilə bağlıdır. Ölkə rəhbərliyi ötən il inflyasiyanın bir rəqəmli olacağını bəyan eləsə də, birinci rübün nəticələrinə görə inflyasiyanın 16% olduğu aşkarlanıb. Azərbaycanda dəmir yolunun yenidən qurulmasına 1 milyard dollardan artıq vəsait tələb olunur. Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov belə deyib. Onun sözlərinə görə dəmir yolunun inkişafı üçün dövlət proqramı hazırlanır və layihə aşağı qurumlarda müzakirə edilir. Yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq. Pənahov həmçinin deyib ki, dəmir yolunun sürətləndirilməsi yönündə Koreya şirkəti ilə danışıqlar aparılır. Azərbaycanda əhali qazı qənaətlə işlətməyə başlayıb. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Azərbaycanda sayğac quraşdırılandan abunəçilər qaza qənaət etməyə başlayıblar. Bunu deyən Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlxan Məlikovun sözlərinə görə qənaət eləyən əsasən istehsalçılar yox, əhalidir.
Əsasən əhali abunətləri qənaət edir ki, təbii ki, bu istifadə edilən qazın dəyəri tələb olunacaq ödəniş tələb. Yəni ki, qənaət aldasa 10-15%-dən yuxarıdır ki, aşağıdır. Ya bu tədricən artır, yəni qənaət artır.
Əlxan Məlikov bildirir ki, ötən ayın nəticələrinə görə yığımda da irəliləyiş var. Aprel ayında abunəçilərin 60% qaz pulunu ödəyib. Amma Azərqaz rəhbəri deyir ki, bəzi rayonlar, misal üçün Neftçala, Hacıqabul və Salyan rayonları qaz pulu yığımına görə geridə qalır.
Nəzərdə tutmuşuq, 2007-ci ilin əhali sektorundan yığım faizi 85%-dən yuxarı olsun.
Əlxan Məlikov, mart ayında ölkə üzrə yığım 40% təşkil etdiyindən Azərqaz aprel ayının əvvəlində borçlu abunəçilərin qazını kəsmişdi.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Bugün 250 nəfər məhbusu azadlığa buraxıblar. Amnistiya aktının icrası başlayıb. Ədliyyə Nazirinin müavini Nazim Ələkbərov deyir ki, cəza çəkmə müəssisələrindən qısa müddət ərzində 800-ə yaxın məhbus azadlığa çıxacaq. Amnistiya olunanların əksəriyyəti yalnız cəzalarının bitməsinə 6 ay qalan məhbuslardır. Amma Ədliyyə Nazirinin müavini onu da deyir ki, amnistiya ilə nəinki cəzalarının bitməsinə yarım il qalanlar, nisbətən yüngül cəza çəkənlər də buraxılacaq. Bunun üçün artıq nazirlik müvafiq icra orqanlarına sorğular göndərib, təxminən 3 ay ərzində 1500-ə yaxın məhkum buraxılmalıdır. Ümumilikdə parlamentin qəbul elədiyi amnistiya 9000 nəfərə şamil ediləcək. Britaniyanın baş naziri Tony Blair deyib ki, iyunun 27-sində istifa verəcək. Blairin açıqlamasından sonra Leyboristlər partiyası gərək müzakirələrə başlasın ki, yeni sədr və baş nazir kim ola bilər? Onların təxminən ay yarım vaxtları olacaq. Deyilənə görə indiki maliyyə naziri Gordon Brownun partiya sədri və baş nazir olmaq şansı daha çoxdur. Polşadakı enerji sammiti tam heyətdə keçirilməyəcək. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev sammitə qatılmayacaq. Sammit mayın 11-13 arası keçirilməlidir və orada 5 ölkə, Polşa, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan danışıqlar aparmalıydılar ki, Ukraynadan Polşaya neft kəməri çəkilsin, Rusiyadan yan keçsin. Amma məlum olub ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana səfərə gəlib və buna görə də Nursultan Nazarbayev Polşaya səfərini təxirə salıb. Rusiya mətbuatı bunu Putinin sammiti pozması kimi qiymətləndirib. Rusiya Xəzər neftinin və qazının onun ərazisindən yan keçməklə Avropaya çıxmasına müqavimət göstərir. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərlərini mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı. Doktor Ziya ilə.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsa, səfirləsində mən Otriziya və işdən sonra 2 saat ərzində, saat axşam 7-yə qədər. Biz mayın 10-u, həftənin 4-cü günündə günün əsas məsələlərinə nəzərdən keçirəcək. Maraqlı məqamlar var, aydın məsələdir. Bugün, misal üçün, tarixlən mayın 10-u Azərbaycanda Heydər Əliyevin doğum günü qeyd olunur və bununla bağlı olaraq bir çox hadisələri də bağlayıblar. Amnistiya haqqında qanun icraatı bugünə salınıb. Bu məsələni də izləyən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı sevincdir. Birazdan studiyamızda olacaq. Həmçinin də digər məsələlər var. Bakıda misal üçün Gül Bayramı keçirilir və Azərbaycan vətəndaşları, daha doğrusu Bakı sakinləri əksəriyyətdə həm bu bayramda da fəal iştirak edirlər. Ali Məhkəmə Konstitusiya Məhkəmə sədrləri dindən belə 1785 Azərbaycan manatı həcmində əmək haqqı alacaqlar. Bu məsələ ilə bağlı olaraq Səhər Xəbər Ətərin qonağı ilə də olan müsahibəndən də ən maraqlı parçalara qulaşacaq. Amma günün əsas məsələsi, aydın məsələdir ki, tarixi bir şəxsiyyətlə bağlıdır. Bu, Azərbaycan sabiq prezidenti mərhum Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyev haqqında Xəbər Ətər proqramında kiçik bir reportajı Ülvi Əsədzadə də hazırlayıb, gəlin qulaşaq.
Heydər Əliyev güclü şəxsiyyət idi. Onu sevənlər də, sevməyənlər də mərhum prezidentin bu xarakterik çizgisinin üzərində yəqin ki, mübahisə eləməzlər. Özünü Heydər Əliyevin yaxın dostlarından hesab edən keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, mərhum prezidentlə işləmək onun üçün böyük sövq olub. Heydər Əliyev başqalarından da, özündən də ciddilik tələb edən, hər şey məsuliyyətlə yanaşan insan olub. Məsləhətsiz iş görməzmiş. Qərar verməmişdən qabaq hamının fikri ilə bircə-bircə maraqlanarmış. Sonra öz fikrini bildirərmiş. Vəfa Quluzadə deyir, Heydər Əliyevlə ünsiyyətə girmək onun ətrafında olanların hamısına nəsib olmurdu. Özünün könlü kimə yatardısa, kimə ürək qızdırardısa, ona yaxına buraxardı.
Hakkında mənə elə səhifələri danışıb ki, heç kəs onu bilməyirdi. Mən Heydər Əliyevin danışıqlarından bildim ki, çox kasıb ailədə yaşayıb, çox böyük çətinliklərlə böyüyübdür. Bir dəfə mənə məzəli bir əhvalat danışdı. Danışdı ki, bir dəfə qohumlarından birisi onu öz deməli heyvanlarını otarmağı tapşırmışdı. O da ömründə bundan məşğul olmamışdı. Bunu boynuna götürəndən sonra, kəmənə çıxandan sonra heyvanların hamısı qaçdı. Dedi, qorxu məni bürüdü ki, mən bunun məsuliyyətinin qarşısında nə cavab verəcəyim? Bir onları yığmaq çox böyük zülüm oldu. Mən bütün paltarımı da dağa daşacırdım, əllərimi də. Və deməli, amma ki, buna nail ola bildim. İndi siz görün ki, bizim bu kəndlilər, məsələn, çobanlar nə qədər məharətli adamlardır. Nə qədər bunlar məsələn ağır işi görür, amma çox yüngüllüklə. Yəni məsələn bu qəribə bir faktdır onun bioqrafiyasından. Yəni Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət, siyasətçi ola-ola adi bir insan idi də.
Heydər Əliyevin xüsusi bir hobbisini görməmişəm, deyir Vəfa Quluzadə. Memarlığı çox sevirmiş. Bakıda tikilən bütün binaları əvvəlcə onun ofisində müzakirə eləyirlərmiş. Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev istirahətini daha çox mütaliə ilə keçirərdi. Şeir oxumağı xoşlayardı. Bir də yaxşı səsi var imiş mərhum prezidentin. Həm söhbətim deyir, xanımı Zərfə xanım çalardı, o da oxuyardı. Siyasi xadim olmasaydı, yəqin ki, istedadlı incə sənət adamı olacaqdı.
Bəzi məmurlara o acıqlanırdı. Amma Heydər Əliyevin bütün emosiyaları idarə olunan emosiya idi. Yadıma gəlir ki, Kazimirovu qəbul edirdi. Kazimirov öz söhbətlərində deməli Heydər Əliyevi razı salmayan erməni tərəf fikirlər söyləyirdi. Heydər Əliyev onun üzünə baxaraq birdən yumruğunu çırptı stola və Kazimirov acıqlandı. Dedi ki, siz elə bilməyin ki, Azərbaycan daimi zəif olacaqdır, indiki kimi. Və stolun üstündə olan deməli çay stəkanı açdı. Kazimirovun rəngi ağardı və s. Kazimirov çıxandan sonra Heydər Əliyev tam sakit surətdə mənə müraciət elədi ki, Rafa, mən həddini zadı aşmadım ki. Mən hiss elədim ki, o bilərəkdən Kazimirov acıqlandı və bu emosiyanı bilərəkdən
edir. Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev onunla çox insani söhbətlər eləyib. Çox olub ki, ona ürəyini açıb. Əlaqələri Vəfa Quluzadə dövlət müşavirliyindən gedəndən sonra da davam eləyib.
Vəfa mənim, əvvəllər sizlə səmimi söhbətlərində heç İlham Əliyevi oğlunu dövlət başçısı kimi görmək arzusundan danışıb Heydər Əliyev?
Danışıbdır, bəli. Mən sizə deyim ki, geniş söhbətlərimiz olmamışdı, amma axırıncı Amerikaya səfəri zamanı o orada bu barədə Amerika xadimlərinin fikrinə bu ideyanı çatdırırdı. 99-cu il idi axırıncı səfər.
Vəfa Quluzadə deyir ki, Heydər Əliyev bütün bu istedadından, potensialından Azərbaycanı inkişaf elətdirmək üçün istifadə elədi. Hətta əlindən gələnindən artıq da elədi. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə hesab eləmir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində müsbət işləri ilə qaldı.
93-cü ildə hərbi qiyamın nəticəsində hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətdə olduğu illərdə Azərbaycanda demokratiyanın boğulması, siyasi proseslərin, siyasi qüvvələrin, ictimai proseslərə təsirini azaltmaq üçün, söz zadlığını məhdudlaşdırmaq üçün əlindən gələn hər bir şey etdi və ölkədə korrupsioner bir rejimin formalaşması üçün əlindən gələn etdi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Heydər Əliyev özün bəzi üstün şəxsi keyfiyyətlərinə baxmayaraq, ancaq bir siyasətçi kimi, dövlət adamı qalacağın tarixində mənfi figur kimi qalacaq.
Bu da Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi. Heydər Əliyev 1923-cü ildə Naxçıvanda anadan olub. O, 93-cü və 98-ci illərdə iki dəfə Azərbaycanın prezidenti seçilib. 2003-cü ildəki seçkidə isə namizədliyini irəli sürsə də, sonra səhhətinə görə seçkidə iştirak eləməkdən imtina eləyib. Heydər Əliyev 2003-cü ilin dekabrın 12-sində Amerikanın Cleveland klinikasında vəfat eləyib.
Ülvi Əsədzadə, Nəzadır Xaradiyosun əməkdaşı. Özü bu reportajda Maralı Məqamlara toğundu, politolog Vəfa Quluzadə və Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin köməkliyi ilə. 2003-cü ilin 14 dekabr tarixində isə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı səsləndirildi. Bu proqram adi buraxılışlarından fərqlənirdi ki, Heydər Əliyevin 1999-cu ildə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi müsahibənin ən maraqlı və mühüm hissələri səsləndirilmişdi. İlxan Nəsibli kontekst proqramının o buraxılışını aparırdı. Gəlin qulaqsaq.
Dağlıq Qarabağ məsələsi qızışanda siyasi büro Azərbaycanın dəlillərinə niyə əhəmiyyət vermirdi? Çeçenistandakı indiki gərginlik əslində nə vaxtdan başlanıb? Doğrudanmı Qarabaçov bəzilərinin dediyi kimi SSR-ni bilə-bilə dağıtdı? Azərbaycan üçün maraqlı olan və ya aktuallığını itirməyən bu kimi suallara birbaşa və ya dolayı cavabları Heydər Əliyevin 1999-cu ilin payızında Azadlıq Radiosunun Rus redaksiyasına verdiyi müsahibəsində tapmaq olar. Söhbətin özü isə jurnalist Vladimir Tolzun bircə qeydindən başlanıb. Tolz əvvəlcə Əliyevdən sitat gətirib ki, siyasətçi aktyor deyil və özündən əlavə edib ki, bununla belə siyasətin teatrla çoxlu müqayisəsi var. Siyasi səhnə və s. kimi ifadələr işlənir. Jurnalistin belə girişindən sonra Heydər Əliyev siyasi büroda ağıllı adamların azlığı, KGB sədirliyindən birinci katibliyə keçəndə mağaza-mağaza gəzib, adam tutturmasaq da o vaxta kimi demədiyi sözləri deyib. Heydər Əliyev deyir ki, siyasi büronun üzvləri bir-birləri ilə heç vaxt açıq danışmırdılar. Aşağıdan baxanlara elə gəlirdi ki, onları idarə edən siyasi büroda ağıllı adamlar toplaşıb, əslində isə orada ağıllı adam az idi. Burada primitivlik hökm sürürdü. Əliyevin özü bütün bunları yalnız Moskvaya işə keçəndən sonra görüb. Onun sözlərinə görə siyasi büronun hətta siyasi səviyyəsi belə aşağı idi.
Не, я белой вороной не был. Вы понимаете, в чём дело? Я должен сказать, что там у нас в политбюро такая система была. Никто ни с кем не откровенничал. Вот так, ну вот, допустим, я вот 5 лет работал в Москве, первый заместитель председателя Совета министров, член политбюро. Но я не мог откровенно с кем-то говорить. И видел, что другие тоже. Ну вот официально там пришли на политбюро, что-то сказали, о каких-то недостатках и так далее. А так, чтобы свои глубокие мысли кому-то изложить и так далее, это невозможно.
А почему? Боялись?
Вы понимаете, я многое не знал до того, как я не переехал в Москву. Даже вот работая здесь, руководителем республики и... Будучи здесь, я уже с 76-го года был кандидатом, членом Политбюро. Но я так не представлял, понимаете, атмосферу там Политбюро, как я его увидел, вот, когда уже туда я прибыл. Очень такая жесткая атмосфера была, очень жесткая атмосфера. Я вот проработал там 5 лет, так, но потом ушел, жил. У меня ни одного друга, ни одного товарища по работе нет, ни одного товарища. Поэтому кто как? Конечно, там были очень консерваторы, просто страшные консерваторы, они ничего не понимали. И, кстати, я должен сказать, что Политбюро, ну, таких умных людей-то было мало. Мы вот когда были здесь, мы на них смотрели, а ты же не знаешь ее близко. А когда уже вот я даже работаю здесь, общался уже более близко с членом Политбюро, возвращался сюда, думаю, боже мой, какой примитивизм. Ну вот ты заходишь с ним по делу, он так болтает, болтает. Ну, ты доволен, что тебя принял член Политбюро? А он говорит, что вот я принимал того, другого, третьего. А вот ничего нет, понимаешь? Поэтому уровень не очень был высокий, политического этого самого понимания не очень был высокий.
Heydər Əliyev deyir ki, o 1987-ci ildə infarkt olub, xəstəxanada huşsuz yatanda, baş katib Qarbaçov onun yanına öz adamlarını göndərib istefa ərizəsinə qol çəkdirmək istəyirdi. İki ay ərzində siyasi büronun bir üzvü belə ona baş çəkməyib. Əliyev deyir ki, bu idi siyasi büro. O, Amerikada cərrahi əməliyyatı vaxtı Amerika rəsimlərindən gördüyü diqqətlə müqayisə edir ki, o vaxtki dövlət katibi Madeleine Albright əməliyyatdan qabaq ona ürək dirək verib. Əməliyyatdan sonra isə o vaxtki prezident Bill Clinton ona zəng edib.
Ну, на этот вопрос я немного дам расширенный ответ. Тоже, между прочим, характеризует Политбюро. В 87-м году я, в мае месяце, внезапно, ну, в Кремле у меня кабинет был, там мы сидели, внезапно в кабинете я плохо себя почувствовал. Доставили меня в больницу, но там какие-то уколы сделали, два дня я был без сознания. Потом мне сказали, что у вас инфаркт серьезный. И даже дети мои, которые, в общем, две ночи там находились в больнице в коридорах, даже им говорили, что у нас мало надежды, он выживет. Мало надежды, выживет. Потом уже Горбачев стал подсылать ко мне людей. Получилось так, что в больном состоянии меня добивались того, чтобы я заявил, что я не могу работать, что, будучи в больнице, меня уволят. Вы понимаете или нет? Вот, понимаете, бесчеловечность, это вот у меня ведь, понимаете, сколько таких вещей можно назвать, которые привели меня к отвращению этого Политбюро. Когда меня избрали кандидатом члена Политбюро в 1996 году, в феврале, я считал это счастьем для себя. А потом у меня отвращение. Кстати, вот вы, говорит, Политбюро. 2,5 месяца я лежал в больнице. Ни один человек из членов Политбюро мне не позвонил по телефону. Когда, значит, ну, в Америке, в Вашингтоне, после того, как я закончил дела, собирался уехать, вдруг я что-то неважно себе почувствовал. Сказали, что вам нужна операция. И вот, когда я согласился, ну, американская администрация следила за этим, видимо. На операцию мне позвонила Олбрайт. Ну, она подбодрила меня и так далее, что у меня есть друзья, которые эту операцию делали, прекрасно живут и так далее. После операции, на следующий день я получил письмо от Клинтона. Потом позвонила Олбрайт. Потом позвонил сам. Понимаете, я об этом как-то говорил кому-то, сравнивая. А я здесь, понимаете, 2,5 месяца лежал. В Москве у меня никого нет, родственников нет, друзей нет. Мои дети и я. Ни один человек мне не позвонил. Вот Политбюро, вы понимаете.
Әлиев deyir ki, Qarbaçovun milli siyasətdə tutduğu mövqe səhv idi. O, respublikaları ruslaşdırmağa başladı. Qarbaçov 1986-cı ildə Qazaxıstanda Qazax Kunayevi çıxarıb, yerini öz dostu milliyyətçə rus olan və Qazaxıstanı tanımayan Kolbini qoydu. Əliyev deyir ki, Şimali Qafqazda indi baş verənlərin əsasını əslində 80-ci illərin ortalarında Qarbaçov qoyub.
Qarbaçov национальный вопрос, мы говорили, занял очень негативную позицию. Он стал русифицировать национальные республики. Да, он стал русифицировать национальные республики. Это вызвало недовольство. Я ему несколько раз говорил. Вот события в Казахстане в 86-м году, в декабре, это вот первая была вспышка против уже вот этого самого действия, ну, Коммунистической партии Советского Союза. А ведь его предупреждали, что этого нельзя делать. Там был первым секретарем Кунаев 22 года, ну, этот казах, ну, постарел, не мог работать, но надо было там уже другого человека. А он взял своего друга, русского человека, послал туда, который никогда там не работал. И там первое восстание. Он в Северном Кавказе. Кстати, вот многие вот эти самые события Северного Кавказа сейчас, эти, вот понимаете, заложены были тогда. Он в Северном Кавказе вел неправильно. Я по этому вопросу с ним сталкивался.
Heydər Əliyev Qarbaçovun köməkçisi Çerniyayevin xatirələrini istinadla deyir ki, Qarbaçov öz sevimli müşaviri, milliyyətçi erməni olan Şahnazarovla görüşündə deyirmiş ki, Əliyevin əməllərini dərindən qazmaq lazımdır. Onu Özbəkistanın birinci katibi Şərəf Rəşidovdan da pis günə salmaq lazımdır. Siyasi büro üzvü Yakovlev də sonralar deyirdi ki, Əliyevə aid materiallar cinayət işinə kifayət etmirdi.
Мне настали сейчас лежит дневник это Черняева, помощника этого самого Горбачева. Где-то на первой странице написано, что в 88 году мы с Шахназаровым, это помощник был Горбачева, очень любимый армянин, значит, зашли к Горбачеву, потому что здесь полно 64 года Шахназарова. Он его поздравил, обнял, расцеловал. И как раз в это время события этого Нагорного Карабаха были. Стали интересоваться, Горбачев жалуется, что вот Азербайджан так, там Армения так. А потом, а как Алиев, да? Что Алиев? Ну, этот вопрос, может быть, задан был именно в плане того, чтобы, что может Алиев сделать, кстати, тогда тоже. Они не обратились ко мне. А он говорит, копаем, копаем, раскапываем так, что будет сильнее, чем дело Рашидова. Вы понимаете, мне известно было уже, это тоже опять Яковлев говорит, что уже после того, как я ушел из партии, в 90-м году выступил вот в Москве в связи с вводом сюда войск и так далее, они уже готовили мой арест, вы понимаете или нет? Яковлев говорит о том, что вот мне доложили, что ну, на уголовное дело не тянет, что нам делать, это пуга был. Это да, комитет партийного контроля, который, кстати, вот в августе событий он застрелился. Я-то, собственно говоря, из Москвы и как говорят, ушел и улетел. Меня же не выпускали из Москвы. Меня не выпускали из Москвы. Меня не выпускали сюда больного человека, не выпускали на родину. Трижды я приобретал билет, и потом звонки мне. Вплоть до Лигачев звонил, Крючков звонил, другие звонили. Гайдар Алиевич, мы не советуем, мы не хотим, чтобы вы ехали в Азербайджан, потому что там ваш приезд дестабилизирует обстановку. Но я же, собственно говоря, нелегально улетел оттуда. Вы понимаете, в чем дело?
Heydər Əliyev gəzən söhbətləri qətiyyən qəbul etmir ki, SSR-ni Qarbaçov bilə-bilə dağıdıb. Onun sözlərinə görə Qarbaçov əksinə SSR-ni möhkəmləndirmək istəyirdi. Sadəcə olaraq Qarbaçovun fəaliyyəti dağılmanı yalnız sürətləndirdi.
Вы знаете, из руководителей Советского Союза никто не только не старался, не хотел разрушать Советский Союз. Никто не хотел разрушать Союз. Вот сейчас, ну, на Западе очень так. Вроде Горбачев оказывается, видите ли, очень ценный человек, потому что он разрушил Советский Союз. Абсолютно неправильно. Горбачев пытался укреплять Советский Союз и укреплять и так далее. Пытался проводить различные реформы. Вот даже пытался он сохранить Советский Союз. Да? Но он не понимал о том, что это уже невозможно. Понимаете? Ну, когда вот была попытка, уже, вернее, уже шел процесс развала Советского Союза, то есть, ну, республику уже добивались, ну, если не полной независимости, но свободы и так далее, и так далее. Ну, я уже тогда не был в Москве, я жил в Нахичеване. Это вот 90-й год, 91-й год, референдум о сохранении Советского Союза в 91-м году марта. Я убежден был о том, что это бесполезное дело. Вы понимаете, личностный фактор может в том плане, что какие-то люди, пытаясь сохранить Советский Союз, делали то, что ускорило этот процесс.
Азатлык радиосының верилиши давам эдер. Siz Heydər Əliyevin 1999-cu ildə Azadlıq Radiosunun Rus redaksiyasına verdiyi müsahibənin əsas yerlərini dinləyirsiniz. Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq KGB sədrliyindən birinci katibliyə keçdiyi ilk ayı xatırladır. Əliyev o vaxtlar haqlı olduğunu düşündüyünü gizlətməyərək deyir ki, onu üzdən heç kim tanımadığına görə taksilərə minib sürücünün nə cür xidmət göstərməsinə baxırdı. Əliyevin sözlərinə görə təbii ki, sürücünün xidməti pis idi və o tutulub saxlanılırdı, işi istintaqa verilirdi. Əliyev mağazalara da gedib müxtəlif növətlərin birinci növ ət adı ilə satılmasını üzə çıxarırdı və həmin mağazaçılar tutulurdu. Beləcə ilk 20 gün ərzində şəxsən 40 adam tutub.
Первый примерно 20 дней использовал такой метод, как меня лично не знали, поскольку я представитель КГБ, фотографий нигде нет, ничего нет. Так? Я, например, садился в такси, ездил по такси и смотрел, как обслуживает таксист. Ну, я вижу, что он плохо обслуживает, и я его задерживал. Или, например, приходил в магазин, не знает, кто я такой. Сколько мяса стоит, столько мяса стоит. Как, где первый сорт, где второй сорт, где третий сорт. Я очень хорошо помню. У нас 2 рубля стоил там, это самый второй сорт, 2,20. Первый, это 2 рубля, третий сорт, 2,20. Второй сорт, я не знаю, 2,40, первый сорт. Все, значит, под первый сорт продавали и так далее. Залезал туда, значит, в склад. Задерживал, что здесь мясо он не продает, дефицит был мяса, а там у него сколько он из-под полы продает. И так за первые 20 дней я таким образом лично задержал примерно около 40 человек. Понимаете? Может быть, метод был совершенно недозволенный, что ли. Ну а что мне делать? Потому что я поручал милиции, прокуратуре, все в порядке, все нормально. А народ недовольствует. Это недовольство я знал, работаю в прежней службе. Это недовольство я знал, исходя из своего окружения. Значит, это недовольство, значит, другая часть нашего общества, понимаете?
Bu məsələyə başqa baxış da var. Əliyevin o vaxtki reydləri ilə, eləcə də Heydər Əliyevin bütün birinci katibliyi dövründə nə taksi sürücülərinin xidməti yaxşılaşdı, nə də mağaza satıcılarının alıcıları aldatmağa dayandı. Əliyevin o vaxtki reydlərindən bir ay keçməmiş Komünist Partiyasının baş katibi Leonid Brejnev şəxsən Əliyevə zəng edib. Hətta 60-cı illərin komünist dövrü üçün belə çərçivədən çıxan bu hərəkətlərinə görə Heydər Əliyevdən izahat istəyib və Əliyev ona 40 dəqiqə ərzində izahat verib.
Проходит месяц, звонит мне первый раз Леонид Ильич Брежнев после того, как я начал работу. Потому что до того, как мне начали работать, я был у него, он меня принимал, там потом политбюро, значит, рассматривал этот вопрос, он там на пусть давал и так далее. Ну, я, естественно, обрадовался. Ну, звонок от генерального секретаря, это, в общем, событие было у нас тогда. А я знал, что он в это время отдыхает в Крыму, ну, известно было. Как дела и так далее, и так далее. Я начал так активно ему рассказывать, как, что я делаю и так далее. Он говорит, слушай, что там палки перегибаешь и так далее, и так далее. Я говорю, что такое? Да вот мне, говорят, дают вот эту информацию из зарубежных этих радиостанций и так далее. Ты что там делаешь? Ты там наш строй разрушаешь и так далее, и так далее. Я говорю, нет, Леонид Ильич. И мне пришлось 40 минут ему, понимаете, рассказывать. Но он-то, в принципе, возражать против этого не мог.
Mərhum Prezident Heydər Əliyevin vaxtilə 1999-cu ildə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi müsahibədən mühüm hissələr 2003-cü il dekabr 14-də Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramında səsləndirilmiş dəvin o yazında siz hal-hazırda bu dəqiqələrdə eşitdiniz. Bu gün mayın 10-u Heydər Əliyevin 84-cü il dönümüdür və Azərbaycanda da bu tarix qeyd olunur müxtəlif hadisələrlə. Azadlıq Radiosunun efirində mən otuz ilə işdən sonra qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həm bu sayta daxil olarkən siz indi dinləyən bölümündə Azadlıq Radiosunun efirini hal-hazırda bütün dünyada istənilən nöqtədə canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. 101.7 FM-də isə Bakıda Azadlıq Radiosu yayımlanır. Məhzəl işdən sonra efirdədir. Yaxın dəqiqələrdə nə haqda danışacaq? Bu amnistiya aktının icrası keçirilib. Məsələni Azadlıq Radiosu müxtarı Sevinç izləyib. Bu haqda onunla danışacaq. Hansı fikir Fikirlərsə, səni bəyəmin bu amnistiya buraxılanları tərəfindən emosiyaları nədə öz bünün bir üzə verib. Həmçinin Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəmə, ümumiyyətlə, məhkəmələrin müxtəlif instansiyalarında hakimlərin maaşları artırılıb, əmək haqqının artımı barədə də məlumatı eşitmişsiniz. Siz bu haqda Marif Çingizoğlu da müxtəlif fikirləri öyrənib. Onlar da biz dinləyəcəyik. Həmçində Maarifçili Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevin xəbər ətər proqramına verdiyi müsahibədən əlmaralı hissələr olacaq. Üstəgəl biz Təhsil Nazirliyində, təhsil sistemində daha doğrusu, yeniliklər arasında da bir məsələni nəzər yetirəcəyik. Bugün Can Bakı proqramının qonaqları da olub və mövzu məktəblərdə mobil telefonlar istifadən qadağan edilməsidir. Ümumiyyətlə edilib, yoxsa yox, bu haqda da söhbətə qulaq asacaqsınız. Türkiyədə müxtəlif hadisələr baş verməlidir. Bu parlament və prezident seçkilərinin belə deyək, reqlamentin təsdiqlənməsi ilə bağlıdır. Əgər hansı bir yeni hadisə olsa, biz Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlayacaq. Həmçində Səadət Akif qızı Gəncə üzrə Azadlıq Radiosunun müxbirliyi də telefon əlaqəmiz olmalıdır. Oradan bəzi yeniliklər var. Hansı haqda danışmağa dəyər. Dağan dəyişmir məxrizəli işdən sonra efirdədir.
At 17 we fell in love. High school sweetheart, love was so brand new. We took the vows of man and wife, forever for life. I remember how we made our way, a little patience, the time we prayed. Can't imagine that this love is true, feeling the pain, boy. When you lose, because it's too hot,
too hot,
too hot, baby. Gotta run for shelter, gotta run for shade.
It's too hot,
too hot, it's too hot, baby. We gotta cool the sandals, what a mess we made. So long ago, you were my love, oh my love. Lying high, we never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you and changing me. I remember love's fever in our hearts born and in our minds. Imagine that this love is true. Feeling the pain, boy, when you lose. Because it's too hot,
too hot,
it's too hot, baby. We gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, baby. We gotta cool the sandals, what a mess we made. So long ago, you were my love.
Güzel işten sonra Azalı Radyosu Efendi'ndedir. 25 dakika hazırda saat 6'ya akşam saatleridir. Azalı Radyosu Efendi'nde işlendirdiğimiz meselelerden ve hadiselerden daha birisi yalnız ki kifak eder büyük ehemmiyetli bir hadisedir. Sıra gün Azerbaycan Milli Meclisi'nin kabul ettiği amnistiya hakkında kanunun icrasıdır. Hemen bu amnistiya hakkının icrası zamanı nasıl emosyalar var? Gelin biraz seslere kulak asak.
Heydar Aliyev'in hatırlarına olmuş amnistiya hakkında 8 Mayıs 2007 yıl tarafı kararının birinci hissesinin 2-2 bendinin esasen mehkum Giray Talek Gigoboğlu cezadan azat edilmiş.
Çok şadım ki amnistiya edildi. Şey, Cenab İlham Aliyev de çok sağ olayım. Bütün sağ olayım.
Şimdi buradan çıkan mesela neyini mi
etsin? İşleme istiyorum özüm için. 2 aydır buradayım. Çok şadım ki yer söylemeyeyim.
Hiç yakında
10 ay kaldı. 10 ay kalmıştı. Çok ölümlü. Şey, bilmeden ölümdü. İhtiyatsız olanlandı. Bir de söz veren ki buraya gitmeyeceğim. Bir de cennet dinlemeyeceğim. Ölümdü. Adam ölmüş. At arabasıyla.
Hemen bu icrasını izleyen Nazarı Rusya Mektaşı Sevinç Hüseyinzade idi bugün. Sevinç Ervatlıkları olsun. Bir bir mesele bu bütün amnistiyaya bırakılanlar mı böyle emosiyaları böyle diye bir ruza verirdiler ve ümumiyyətlə hemen bu icra bu aktın icrası necə keçdi bugün?
Bugün biz iki bu cəza çəkmə məsələsində olduq. Biri bu qadınlarla bağlı idi, biri ikincisi yetkinlik yaşına çatmayanlar üzrə tərbiyə mərkəzində idi. Bu qadınlar, bu gün ümumiyyətlə deyim ki, qeyd edeyim ki, 9 qadın məhbus azadlığa buraxıldı. Bir yetkinlik yaşına çatmayan məhbus azadlığa buraxılıbdı. Ümumiyyətlə, qadın məhbuslar arasında düzdür, bəziləri var idi, öz emosiyalarını açıq şəkildə göstərdi. Amma elələri də vardı ki, hətta üzlərini gizlədirdilər. Yəni, onlara mikrofon da təqdim eləyəndə çəkinirdilər danışmaqdan. Yəni, üzlərini gizlədirdilər, televiziyadan xərç elədilər ki, ümumiyyətlə, onları çəkməsinlər. Yəni, bəlkə də utanırdılar. Yəni, mən diqqətimi bir şey də cəlb elədi ki, bugünkü səfərimiz zamanı. Deməli, məli gerçi nəsə bizim cəmiyyətdə belə bir şey var ki, qadın məhbusa qarşı münasibət kişi məhbusdan daha fərqlidir. Yəni, qadın məhbus əgər həbsxanaya düşürsə, əgər ailədə qadın məhbus həbsxanaya düşürsə, onun yanına daha az baş çəkilər, ona daha az baş çəkilər, nəinki kişiyə. Yəni, burada bir qadın da var idi, məsələn, danışdığım qadınlardan biri də var idi. Məsələn, deyir, mən 7 ildir həbsxanadayım, amma buna baxmayaraq yanıma elə deyir, çox bir oğlum var, deyir, bir cəmi bir dəfə gəlibdir.
Məndə ölümə məhkum etmədə, ancaq mən də istəyərəm ki, bu amnistiyadan bizə də məsəl üçün şamil olsun, ancaq olmadısa, belə də ki, Allah rəhmət eləsin məhrum prezidentimizi, heç olmasa bizi də bir əfnəndə olmuş olsa bizə də bir pay salsın. 23 yaşında uşağım var, bu dəqiqə yeri yox, yurdu yox. O gün gəlmişdim, mən 7 il ərzində bir dəfə balamı görmüşəm, öz oğlumu tanımadım. Mən də istəyərəm ki, mənəsə olsun.
Görürsünüz, yəni bu qadın da yəni deyir ki, bu müddət ərzində baş çəkməyiblər. Yəni bu məncə nəsə mentalitet düz adlandırırıq bu nədənsə. Amma bu disproporsiya var.
Nədir? Psixoloji bariyerlər aydın məsələdir ki, var. Bu oğlan biraz əvvəl mən bu reportajda mən seçdim ki, sən soruşdun nə edəcəksən, gedəcəyim işləməyə. Ümumiyyətlə bu gün çıxanların çoxsumu belə ifadə bildirdilər ki, gedim işləməyə, yoxsa pesimist yanaşırdılar ki, iş tapa bilməyəcəklər və s.
Hər halda amnistiya veriblər. Bu bir xoş, sevindirici bir şeydir. Hər halda yəni danışdıqlarımız adamlar da sevinclə qarşılamışdılar bu amnistiya haqqında qərarı. Hətta kimə kimi düşməmişdi amnistiya, onlar da istəyirdilər. Yəni, beləsi var idi, 7 il hələ bundan sonra da həbsxanada olacaqdı. Onlar da deyir ki, yəni biz də istəyirik. Bundan sonra biz də müraciət eləmək istəyirik. Yazacaq ambudsmana, müraciət eləyəcək ki, biz də düşək bu siyahıya.
Hamısı bu, tam icra olundu mu bu akt, yoxsa digər günlərə də qaldı?
Deməli, bu gün ümumiyyətlə 22 cəza çəkmə müəssisəsindən 250 yaxın məhbus azadlığa buraxılıb da, amma sabah üçün nəzərdə tutulub ki, 150 nəfər yenə əlavə olaraq buraxılsın, arasında 3 qadın var. 3 qadın məhbus var. Amma qabaq, yəni qarşıdan gələn bir neçə gün ərzində deyiblər ki, 800-ə yaxın da məhbus azadlıqdan buraxılacaq. Ümumiyyətlə 3 ay müddətində 1500-ə yaxın azadlığa buraxılmalıdır məhbus. Bir də bu Ədliyyə Nazirinin müavini də qeyd elədi ki, biz indi deyir sorğu vərəqləri göndərmişik icra orqanlarına ki, bizə məlumat versinlər məhbuslar barəsində. Əgər ola bilsin ki, bu sorğu vərəqlərində nəticəsi ola bilsin ki, 1500-dən artıq da məhbus azadlıqdan azadlığa buraxıla bilər, yəni amnistiya aktı ilə.
Yəni bu səhv sayılmayacaqdı. Yəni belə maddələr üzrə belə alına bilər ki, 1500-dən artıq da olsun.
Yəni konkret göstərilmir ki, 1500 olmalıdır. 1500-dən artıq ola bilər.
Təşəkkürlər Sevin, çox sağ ol, minnətdarım. Sevin Hüseynzadə studiyamızda idi. Həmin bu gün amnistiya aktının icrası başlandı Məmur Başdın və yaxın 3 ay ərzində də 1005 və yaxud da bundan da ola bilər ki, artıq məhbus azadlığa buraxılsın. Azad Radiosunun efirində məhbusları işdən sonra davam edir. Birazdan hakimlər barədə yeni tərəfin bu məsələnin o biri tərəfi haqqında da danışacaq. Studiyamızda Azad Radiosu əməkdaşı Marif Çingizov olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7
FM. 101.7 FM.
Azadlar Radiosu'nun efendi, mühvizeli işten sonra devam etmektedir. Bakıda akşam 6'ya, təxminən 14 ayı yarım vaxt kalıb. Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilen sorgu ve forum barədə söz açmalı hazırlan. Sorgu, Prezident İlham Əliyevin Qarabağ danışıqlarının məxfi detallarının açıqlaması nə deməkdir fikrinizcə? Təxminən belə bir formatdadır. Sorguda iştirak edənlərin 11% bildirib ki, danışıqların gedişinə müsbət təsir edəcək həmin bu açıqlama. 12% bildirir ki, Ermənistanda seçki rəfəsi mühitə təsir üçün hesab 28% düşünür ki, açıqlamada məxfi heç nə yoxdur və 48% bildirir ki, təbliğat xarakterli bəyanatdır. Bir məqam, bu təbliğat xarakterli bəyanatdır dərəcəsi, bu cavabın dərəcəsi azalmaqdadır son günlər ərzində müşahidə etdiyim tendensiya. Əvvəlcə yadızdadır isə 52%, 51%, 50%, indi isə gəlib çıxıb 48%. Güman ki, ümumiyyətlə bu məsələdə düşünənlərin sayı son günlər azalmaqdadır. Nəinki digər məsələlərə fikir verənlərin. Tabi ki, məsələ forumla bağlıdır. Dünən Azərbaycanda faşizm üzərində qələbə günü qeyd olunurdu və bu 9 may barədə nə düşünürsünüz səmin bu məsələ barədə də bizim bu saytın Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçiləri öz müxtəlif fikirlərini saxlayırlar. 62-ci illiyi qeyd olunduq. Xatladam 300 mindən çox azərbaycanlı həlak olub. Həmin bu 2-ci dünya müharibəsində bir o qədər də yaralanıb. Azərbaycan müstəqiliyi əldə etdikdən sonra 9 mayın bayram kimi keçirilməsi bir müddətdə ləğv edilsə də sonradan yenidən bərpa edilib. Həmin bu məsələ barədə düşünənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Norveçin Tromsø şəhərindən Əlixan yazır ki, Şilrin siyasi filmi bir təbliğat filmdir. Bu film reallıqdan çox-çox uzaqdır. Alman-Rus savaşı isə Polşa əraziləri mübahisəsindən yaranan bir savaşdır. Çünki Stalin hakimi mütləq olan kimi Çini parçaladı. Burcad Mongol Üst Arda mahalı, Finlandiyanı parçaladı, Kareliya Respublikası yarandı, Rumıniyanı parçalaraq Bessarabiya və Moldova yarandı, Polşadan isə Qərbi Ukrayna kimi bir region düzəltdilər. Yaponiyadan isə Kuril adalarını qopardılar. Polşa üzərindəki mübahisələr müharibənin başlanmasına səbəb oldu. Tarixi yaxşı oxumaq lazımdır. Almaniya müharibəni udusaydı, bəlkə də bəşəriyyət başqa cür tərəqqi ilə inkişaf edəcəkdi. Bu fikri Norveçin Troms şəhərindən Elxan yazır və bu saytda saxlayır. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən həmin bu forumda öz fikrinizi saxlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu beynəlxalq xəbərlərdən bizim dinləyicilərimizi maraqlandıranlar arasında həmçində Türkiyə siyasətində baş verənlərdir. Müxtəlif yozumlar var və bu məsələ aydınlıq gətirmək aydın məsələdir ki, vacibdir. Bugün Türkiyədə mühüm qərarlar qəbul olunmalı idi, qəbul olundu və hansı qərarlardan söhbət gedir? Biz Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı Mayıs Ələzədə ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam Ziya Bey.
Hansısa bir qərarlar bugün seçkilərlə bağlı olaraq qəbul olundu mu Türkiyədə?
Abdullah Gül dönən rəsmən namizədliyini geri götürdü prezidentə namizədən və bu proses dayandırılmış oldu. Yəni Türkiyənin yeni prezidenti seçilmir və prezident Ahmet Necdet Sezer ki, əsgərləşib müəyyən müddət bir ay şahin necə uzayırsa, mən də o əsgər kimi bu vəzifəndə bir neçə ay qalma məcburiyyətində olacağım. Parlamentdə bu dəqiqə hal-hazırda taktika savaşları gedir. Adalet və Qalxınma Partiyası xalqa əvvəllər verdiyi sözü, yəni prezidentin xalq tərəfindən seçilməsi və iki dəfəyə məhsus olmanın 5 illiyinə seçilməsi üzrə qərarı komissiyadan keçirib, onu məclisin sesiyasından keçirməyə çalışır. Bundan başqa 25 yaşın altındakı, 25 yaşından az olan namizəd adamların namizəd göstərilməsi bu barədə qanunu çıxarıla bilmədi Adalet və Qalxınma Partiyası parlamentdən. Bu qaldı, amma Adalet və Qalxınma Partiyası buna baxmayaraq 25 yaşın altında olanlara namizəd göstərəcəklər. Bununla bağlı qərarı Mərkəzi Seçki Komitəsi verəcək. Qəbul edərsə əgər onların namizədliyi davam edəcək, etməsi davam etməyəcək. Adalet ve Kalkınma Partisi bir tarafta mecliste bu hukuk savaşı eğer demeye mümkünse bunu verir, bunu kesmeye çalışır. Hususen prezidentin halk tarafından seçilmesi. Ama burada prezidentin selahiyeti var ki bu kanun kabul edilse bile bunun incelenmesi yani analiz edilmesi hüquqa ne derece uygundur. Buna 15 gün müddet var. 15 gün sonra prezidentin bunu yeni parlament, yeniden parlamente kaydarma hüququ var. Parlamentin muvafık komisyasında bu kanun müzakere edilenden sonra yeniden prezidentin sərəncamına gelecek prezidentin yeniden bunun 15 gün müddet var ki. Yani bu şeylerin hamısını toplayanlar iyunun 15'ine kadar bir müddet gelir. Yani 5-2 defa prezidentin seçilmesi formülü. Bu çok ciddi bir formüldür. Türkiye'de üsulü idare sisteminin kökünden değişilmesi demektir. Ona göre geri hükümet teşkilatları, mesela Türk sənayesinin en büyük temsilcisi olan Qeyri Hükümet Təşkilatı, Türkiyə Sənayeçi ve İş Adamları Asosiasiyası bundan bağlı açıklama verir ki, bu növbəti parlamentdə müzakirə edilsin ve Türkiye'nin 11. prezidenti yeniden 7 illiyə ve yeni parlament tarafından seçilsin. Ankara'da dikkatli cəlb edən meselelerden biri de namzədlik, daha doğrusu namzədliyə namzədlik müddətinin çox sürətlə devam etməsidir. Burada hansı partiyalara daha çox axın olması məsələsi dikkatli cəlb edir. Geçen seçkiyə nisbətən hakimiyyətdə olmasına baxmayaraq Adalet ve Kalkınma Partiyasına müraciətləri müqayisə edəndə müxalifətdəki partiyalarına bu dəfə müxalifət partiyalarına axının daha çox olduğunu görürük. Xüsusən dövlət məmurlarının Adalet ve Kalkınma Partiyası ilə birlikdə ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyasına və Milliyyətçi Hərəkat Partiyasına axını daha çox müşahidə edilir. Belə ki, məsələn, 11 nəfər vali, qubernator özür istəyirəm, bunların dövlət məmurlarının istifa vermə müddəti vəzifələrindən mayın 8-də saat 5-də sona çatdı və 11 nəfər qubernator bugünə qədər istifa verdi ki, partiyalardan namizəd olsun. Bunlardan 7 nəfəri Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından namizədliyini irəli sürüb. Dövlət məmurlarının namizədliyi müddətində çox ciddi prinsiplərə riayət olunması əsas məsələlərdən biridir. Belə ki, məsələn, Baş Nazirin İcra Aparatının rəhbəri Karaman vilayətindən namizəd göstəriləcək, amma digər partiyalardan və müxalifət partiyalarından və qeyri-hökumət təşkilatlarından bu adama qarşı bir tepki vardır. Ona görə partiyalar öz namizədlərini çox həssaslıqla olan seçirlər. Digər tərəfdən Mərkəzi Seçki Komissiyası bu dəqiqə ən fəal konstitusiya qurumlarından biridir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının büdcəsində seçkidə iştirak edəcək partiyalara bu böyük yardımlar nəzərdə tutulur. Bu yardım 2002-ci ildəki parlament seçkisi nəticələri nəzərə alınaraq bu yardım edilir. Belə ki, 2002-ci seçkisində birinci yer tutan Adalet ve Kalkınma Partiyasına təxminən 100 milyon dolardan çox yardım ediləcək. Cumhuriyyət Xalq Partiyası təxminən 60 milyon dolar, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası parlamentdən kənarda qalmasına baxmayaraq təxminən 30 milyon dolar, hətta 7,5% səs topladığına görə Gənc Partiya 20 milyon dolardan artıq xəzinə yardımı alacaq. Dediyim kimi, mayın 21-nə qədər namizədlik müddətləri davam edəcək. Bundan sonra isə artıq namizədlərin, seçicilərin siyasi də mayın 21-nə qədər müdafi yerlərdə divara atılacaq. Kim öz adını tapa bilmirsə, o müraciət edəcək yerli seçki komissiyalarına adını daxil etməsi üçün. Bu dəqiqə bu proses yaşanır Türkiyədə. Ziya bəy.
Bəsir bəy, belə bir məsələ, müxalifət partiyalarının ikisi, səhvimizə bir partiya birləşmişdir ki, hansısa bir vahid bir cəbhəyə çıxış etsinlər. Onları dəstəkləyənlər sonra oldu mu müxalif qüvvələrindən, yoxsa həmin bu koalisiyada özü dağıldı?
Yox, tamamilə yaxşı sual verir Ziya bəy. Çox önəmli proseslərdən biri də bu idi. Keçən həftənin şənbə günü bu birləşmə baş vermişdi Ana Vətən və Doğru Yol partiyaları arasında. 1946-cı ildə Türkiyəyə demokratiya keçilib, 7 yanvar 1946-cı ildə Demokrat Partiyası qurulub. Bunların hər ikisinin kökü Demokrat Partiyasından gəldiyinə görə Demokrat Partiyasının adı və emblem altında birləşdilər və keçmiş siyasətçilər və xalq tərəfindən də böyük dəstək aldılar. İndi bu dəqiqə sol partiyalar, Mərkəz Solun Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Bülent Ecevit'in partiyası olan Demokratik Sol Partiyası arasında 5-6 gündür müzakirələr ciddiyyətlə devam edilir. Cumhuriyyət Xalq Partiyası Sədri Dəniz Baykal dünən akşam Demokratik Sol Partiyadan cevap gözlediklerini, müsbet cevap alacaklarını, umudularını bildirdik. Ve pazar günü yeni bir gayri hükümet teşkilatlarının yeni bir mitingi var İzmir'de. Dünyevi devleti korumak için. Aslında bu tezik aşağıdan gelir. Bilirsiniz ziyade çok tabii ve natural bir proses yaşanır. Aşağıdan halkın talebiyle partiler, siyasetçiler birleşme mevcut etmek alırlar. Çünkü bu birleşme prosesi baş vermese seçili halk onları seçki kutularına cezalandıracak. Merkez solun iki partiyasının birleşmesi etrafında mübahisenin son merhalesine gelinir. Ve bütün sağ partiler olsun, sol partiler olsun, burada parti liderleri, partilerin rehberliğindeki adamlar çok büyük fedakarlık edirler. Fedakarlık yani öz postlarını tatil verirler, yeni bir kurum yaratılması için daha dikkatli danışırlar. Bu kurumun inkişaf ettirilmesi için ve seçicilerden parlamentten kenarda kalmaması için ellerden gelen edirler. Ve bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi'nin sevdiği Deniz Baykal, Demokratik Sol Partisi'nin sevdiği Zeki Sezleri, pazar günkü İzmir mitingine davet etti ve koltuğa gidildi o mitinge. Yani Türk siyasetinde 16 Aprilde başlamış prezident seçkisi bir nevi taşları yerinden oynattı. Tamamen bir ay evvelkine nispeten, 25'in evvelkine nispeten tamamen biz yeni bir siyasi menzerine karşı karşıyayız. Ve bunun da dikkati celp eden en önemli taraf bundan ibarettir. Bu sünni bir yeni menzere değildir. Bu aşağıdan halkın talebi ve reaksiyası neticesinde, meydanlarda verdiği reaksiyon neticesinde yaranmış yeni bir menzeredir.
Aydın. Teşekkürler Mayıs Bey. Minnettarım. Bu Mayıs Elizade'ydi. Azadlık Radyosu'nun Türkiye üzere müxbiri. Möhtizel işten sonra devam edecek. Birazdan haberlerden sonra dalgan değişmeyin.
There's nothing special about me.